Prædikant, IT og webmaster for Dansk Skak Union, Thomas Hauge Vestergaard, har beskæftiget sig med skak i over 25 år og skrevet om spillet. Vi har Thomas Hauge Vestergaard i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak for det.
Thomas, er du ligesom vokset op med Larsen som et meget stort skak-KFA?
Ja, Larsen har altid været den største i Danmark, og på det tidspunkt, jeg begyndte at spille skak, der var han også stadigvæk en af de allerstørste stjerner i hele verden. Og det hang jo sammen med, at han på det tidspunkt var næsten ene mand om at kunne true den sovjetiske dominans, der var i skak. Bobby Fischer og Larsen var de to vesterlændinge, der kunne spille lige op med og slå russerne, der havde jo en fantastisk skakskole, der stadigvæk har det. Og i Østeuropa i dag er skakspil også utrolig, har en høj prestige, og der er utrolig mange, der dyrker det.
Ja, var det, der var så enestående ved hans teknik, at han kunne true de store herrer?
Larsen var på det tidspunkt omkring ca. 67 og så nogle år frem, var en ubestridt verdens bedste turneringsspiller. Ja. Og det betød, og det var han, fordi at Larsen var remis et halvt tab. Og han gik simpelthen efter at vinde i samtlige partier. Og for at vinde på det plan, så må man også nogle gange tage nogle chancer. Og nogle gange tog Larsen nogle store chancer, men det lykkedes godt, fordi han var samtidig en fantastisk psykolog, der vidste, hvilke svagheder hans modstander havde. Så udover at spille det bedste træk, så spillede han måske et træk, som han vidste, modstanderen ikke kunne lide. Og på den måde, og fordi han var så agerig for at vinde, så fik han altså nogle fantastiske turneringsresultater på de der tidspunkt. Og så sent som i 79 kom en af hans allerstørste turneringssejre også i Argentina, hvor han vandt med hele 3 points forspring til blandt andet Spassky, der var tidligere verdensmester.
Thomas, hvad er et Nemzo Larsen-attack?
Ben Larsen spillede tit nogle åbninger, som man kunne sige, at hans stormestre og kolleger på topplan var holdt op med at spille, fordi de troede ikke rigtigt på dem. Men Larsen, han fandt altså nogle gamle åbninger frem og gav dem en renaissance. Og en af de åbninger, som Larsen gav en renaissance på absolut topplan, det er den åbning, som starter med, at man tager den bonde, der står på B2, ja, og flytter den bare et enkelt træk frem til B3. Det var sådan, at det på allerhøjeste plan var det blevet introduceret af den lettiske stormester Aron Nimzowicz, som tilbage i 20'erne, og måske endda før. Og Aron Nimzowicz, han endte faktisk sin dage i København. Han døde i 1935 og ligger begravet på Bispebjerg Kirkegård i København. Det var sådan, at Larsen var faktisk kun lige et par måneder før Nimzowicz døde, så de aldrig mødte hinanden.
Nej. Men
dette træk her, 1B3, den bragte ved Larsen tilbage i den absolute top og slået mange, også store russiske skakspillere med 1B3. Så derfor, i den internationale skakverden, så går denne åbning under navnet Larsen Nimzowicz attack.
Spiller Ben Larsen stadig på højt niveau?
Det er helt topniveau, han holdt op med. Men han skriver stadigvæk i skakbladet, og nogle tyske skakblad også, hvor han kommenterer skak på højden nu stadigvæk. Larsen fik for nogle år siden konstateret sukkersyge, og det gjorde, at hans spillestyrke ikke er helt den samme i dag, men hans kommentarer er stadigvæk i verdenseliten.
Sig mig engang, Ben Larsen er jo så blevet det helt store KFA, men har han fulgt med ungdommen i skak? Der er så kommet stormester sidenhen. Kurt Hansen og så videre.
Ja, altså han følger dem bestemt, og så sent som her på hans fødselsdag i Argentina, der var Danmarks nuværende bedste skakspiller, Peter Heine Nielsen, over at besøge ham, og der overrakte Peter Heine Nielsen også Dansk Skakunions gave til Ben Larsen. Og det var lidt pudsigt, at det var faktisk Ben Larsens første computer, som var gavet for Dansk Skakunion. Larsen har ikke rigtig fulgt med tiden med computernes indtog i skakverdenen. Så når han laver artikler, så er det stadigvæk på gammeldags telefax, som han sender tilbage til redaktionen vores medlemsblad.
Ja, Thomas, så du er jo kan IT,
ja,
og har selv sagt et nært forhold til computer. Men hvad har computeren betydet for skak?
Computer har betydet... for det første tror jeg, at der er to ting i det. Selve skakspillets gode, kan man kalde, er kommet, den er slet ikke løst, men computeren kan bagefter analysere et parti og fortælle, hvor man har gjort fejl. Det er sådan, at de bedste computere i verden i dag kan slå den bedste skakspiller. For det meste stadigvæk, og det er så egentlig meget rart, vi der måske vil sige 3-4-5 gange ud af 100, vil mennesket stadigvæk kunne slå den allerbedste computer, fordi computeren er god til beregninger, og det er meget uoverskuelige, hvorimod mennesket stadigvæk på det meget, meget langsigtede skakparti er computeren overlegen. Så man kan sige, at skakkens løsning er kommet en smule nærmere. Derudover har computeren, det vil så sige, især internettet, betydet, at der spilles skak i Danmark og i verden som aldrig før. Det foregår bare ikke face-to-face på et café eller hjemme, men det foregår over internettet. Og man kan sige, at for danske skakklubber er internettet både en gave og en trussel. Vores medlemstal falder, fordi mange folk får deres skakbehov dækket på internettet. Og det er også derfor, at vi i Dansk Skak Union har det, der hedder en skakserver, hvor folk kan gå ind og logge sig på og så spille mod hinanden gratis via nettet. Så man kan sige, at computeren har betydet, at der måske aldrig er blevet spillet så meget skak før, som der bliver lige nu. Men det er også en lille smule en trussel mod det organiserede klubliv.
Kan computeren takle et talent som Larsens overraskelsesangreb?
Ja, fordi computeren har netop, skal vi sige, de er jo ikke psykisk bragt ud af banen, fordi at der kommer en, der laver et lidt underligt træk. Så derfor den taktik, Larsen havde over for hans modstander, hvor at han også spillede på psyken, den har man slet ikke over for computeren. Så computeren hopper aldrig i en fælde, og derfor er den egentlig også kedelig at spille med. Så der er ikke så mange, tror jeg, der køber et skakprogram bare for at spille for computeren mod computeren. Langt de fleste vil meget hellere spille mod mennesker af kød og blod på internettet, fordi vi er mennesker af kød og blod, og vi laver fejl. Og det er jo en del af skakspillets charme, at man ser lige det længere end modstanderen.
Thomas, har du haft lejlighed til at møde Bent Larsen?
Jeg har mødt ham flere gange, og jeg har tabt til ham to gange, hvor vi har spillet simultan. Ja. Der har så Larsen spillet mod typisk en 20-30 mennesker, og af begge gange der har Larsen måske vundet 90% af partierne. Og så har jeg mødt ham flere gange som kommentator, hvor han har underholdt når folk har spillet skak, og han har kommenteret direkte, og så har jeg set ham spille en massevis af gange, desværre kun i Danmark, men han har vundet store turneringer i Danmark, blandt andet i Næstved 85, så jeg ham, hvor han vandt Limsowitz Memorial, og Vesthavsturneringen har han spillet, og i København inde hos K41, så jeg har set ham spille masser af gange.
Hvordan oplever du ham som person?
Han er meget, meget karismatisk, og han er utrolig vidende. Han ved noget om alting stort set, og når han kommer ind i et rum, så er det ham, der er i, hvad hedder det?
Naturlig centrum.
Naturlig centrum. Og på den måde, der ligner han egentlig Kasparov, den tidligere verdensmester, meget godt. Ham har jeg også mødt et par enkelte gange. Og det er som om, at når de træder ind, så er det, at al energien og centrummet i rummet, det er hos Kasparov eller Bent Larsen. Så det er en meget karismatisk personlighed.
Og vi siger tak til Thomas Hauge Vestergaard, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Bent Larsen 75.